logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký podvečer, vážení posluchači svobodného vysílače CS. Začali jsme trošičku později, nebo respektive to byla Mávina z plzeňského studia, odkud posloucháte současné vysílání, které je jako každé úterý samozřejmě s Miroslavem Zelenkou, kterého tím vítám ve vysílání svobodného vysílače. Ahoj, Miro.
Dobrý večer.
No, zkouška mikrofonu proběhla v pořádku. Doufám, že nám to zase nebude zlobit, takový to chrchlání, takový to praskání do toho. No, věřím, že jsme to teďko před tím vysíláním trochu pročistili a že už to bude v pořádku. Takže dnešní téma světová mysl, Theo versus virtuální realita. Já jsem to tam totiž dal až na poslední chvíli, toto téma, takže jste nemohli vědět, o čem to je, ale to neznamená, že to nebude něco opět velmi zajímavého, protože Míra je tím známý, že vymýšlí své originální nápady, své originální pořady, nikde to nepřebírá a všechno to je z tvé hlavy. Je to tak, Míro?
No tak úplně z mé hlavy ne.
Protože... Zapomněl říct, já bych upřesnil.
No tak samozřejmě nemůžu říct, že nejsem ovlivněn třeba tím Paulem Rantnem nebo tím Petrem Chobotem, ale snažím se, aby to byly většinou moje věci, ale jako co to je z mé hlavy, že jo?
No právě. No,
jako, ono... Někdo mi to do té hlavy posílá, třeba by takhle by se to dalo formulovat.
Ano, ono to všechno je vlastně v každém z nás tom v informačním poli, to je teď jde o to opravdu, co si z toho vyzobnout a
tak
co kdo přijme.
Tak já vlastně o tom budu mluvit. Že?
Ano, přesně. Přesně
jak, se tam, jak se to tam dostává do té hlavy.
Takže já se ještě neomlouvám za to, že jsem tam dal tak pozdě tyto témata, ale to je celku jedno. Už to tam je. A my bychom mohli začít. Možná, že byste dnes mohli. Protože tady nebudou ty perličky na začátku, jak jsi mi sdělil, je to tak.
Ale my... Něco tam dám trošku.
Dobře, tak přece jenom něco takovou maličkou perličku jenom. Ale říkal jsi, že tam máš nějaké zajímavé maily, nějaké reakce na poslední pořad nebo i na ty minulé
no to
pořady.
To je takový docela zajímavý. Tak...
Já jenom jsem, koukám, jsem zakřiknul to křoupání toho mikrofonu, už se to zase ozývá, ale... No, to je ono, to tam pořádně promačkej. Dobře, snad to bude lepší, už to zmizelo, no, ale nevíme, kdy se zase objeví. Takže patrně asi nic nebudeš mít, nic proti tomu, když třeba by posluchači během toho pořadu nějakým způsobem se ozvali a chtěli něco se zeptat, nebo tak, nebo ano, nebo dáme nějakou hodinku poslední, nebo jak to dneska uděláme.
Ať se ptají. Ano.
Ať se ptají, takže slyšeli jste to, vážení posluchači.
Já ty dotazy mám rád, no. Protože...
Klidně se ptejte, hlavně ať je to pokud možno aspoň trochu k tématu současnému, nebo aspoň minulýmu, nebo k něčemu takovému, aby to nebylo úplně od věci. To potom se celkem jako nepříjemně to odvádí, tu pozornost i těch posluchačů, i Míry, i všech ostatních okolo toho od toho, takže... zkuste pokud možno k tomu tématu. Když tam bude nějaký postřeh, nevadí, neposílejte mi ale žádný odkazy na něco, protože to není možné zároveň sledovat odkaz, zároveň vejde vysílání živě, to prostě nejde. Neposílejte mi taky SMSky. Všechno komunikujte pokud možno po Skypeu, to znamená SVCS, pomlčka vysílání, anebo na telefon 608 12 14 19. E-mail, který najdete na našich stránkách, je použitelný a můžete taktéž tam něco napsat, sdělit svůj postřeh, poznatek, dotaz, cokoliv. Tak, Miro, a já už tě asi dám slovo. Začni buď s tou perličkou nějakou, nebo s těma mailama, které tě přišly.
Já jsem tady objevil na webu, který se jmenuje exopolitika.cz, kde jsou zajímavé věci, ale zase mě fascinuje, já už jsem o tom tady jednou mluvil, nebo možná i víckrát, ale fascinujeme základní druhy mimozemských civilizací. Rychlý přehled. A co mě fascinuje je, když se člověk zamyslí, jenom na jedinou věcí, na takovou drobností by se dalo říct, jak charakterizovat Čechy. Jo. Mm-hmm. Jenom Čechy. A teďko si představme, jak charakterizovat lidstvo.
Mm-hmm.
A teďko Androméďané.
Jak charakterizovat
mimozemšťany. Androméďané, to je celá galaxie.
Mm-hmm.
A oni napíšou, jsou duchovní podvední maštra a je to velmi stará, úžasná andělská rasa. Vík v té galaxii Androméda musí být tak nepřeberné množství různých druhů, různých bytostí a oni to sjednotí do jedný, že jo. To prostě, to mě připadá neuvěřitelný.
No, kdo oni? Kdo to dělá? Kdo to tak sjednocuje?
No, tak to jsou různí spisovatele, který, já nevím, odkud čerpají. Tady to udělal nějaký Oleg Vladimírovič. Jo, ale, nebo je tady třeba takový, mě to vždycky fascinuje, jak se prostě popíše nějaká rasa, Syriané, vegané, jo. Například vegané, jo. To je, už jsem o tom také mluvil, je hvězda Vega, nebo hvězdný systém Vegy, odkud jsme jako lidstvo sem na Zemi s určitou mírou pravděpodobnosti, aspoň teda dle mých informací, přišli.
Mm.
Ale zároveň se mluví o Lyřanech. A Lyra je souhvězdí. Součástí souhvězdí Lyry je Vega.
Mm.
Jo? A teď se mluví o Lyřanech úplně odlišně než o Veganech. Jo? To mě fascinuje vždycky, jak je prostě jsou tam, ale já jenom, když si opravdu jako úplně neuvěřitelně mi připadá Androméďané.
Mm.
Jenom, když bychom se zamysleli nad jednou jedinou věcí, jak charakterizovat lidi na Zemi, kde je tak nepřeberná škála všech možných bytostí různého vzhledu, charakteru, intelektu, inteligence a teď z toho udělat nějaký sjednocující prvek. A to je malinká Země. Neuvěřit, jako v poměru ke galaxii. Je to drobeček, jo, nějakých 7 miliard. Tak v galaxii je 200 miliard hvězd. V naší galaxii, v Andromédě údajně ještě víc. Jo, tak to mě vždycky fascinuje, jak se z toho udělá takhle to.
No tak, no, v rámci zjednodušení asi. Někdy se to zjednoduší až moc, no, někdy zase se to přežene s tou komplikovaností. Co je lepší, nikdo neví. Každý by to chtěl jinak. Nikdy se nikomu nezavděčíš. Opravdu je třeba se nad tím nalámat hlavu.
Ne, tak
a prostě říkat to tak, jak to cítíš. A je
no,
to.
Ale
vždycky někdo bude proti, někdo bude pro, někdo bude souhlasit, někomu se to zdá složitý, někdo někomu jednoduchý. Vždycky to tak bude.
Ale třeba uvádět o tom, že Androméďané jsou už pouze duchovní energetické bytosti, že nejsou hmotné.
Mm, jasně.
Ale to v této galaxii taky jsou bytosti, které jsou tohoto druhu, ale v té Andromédě podle mého názoru 100%, ale z 90% pravděpodobnosti jsou taky normální bytosti, teda normální, myslím, v tom slova smyslu jako hmotné, jako my.
Já jsem někoho se slyšel někde od nějakých pravoslavných biskupů nebo co, který tady měli někde nějaký pořad, že už dneska bezpečně ví, že žádný mimozemštění neexistují. Že to je všechno výmysl prostě amerických vlád, protože oni potřebovali dělat experimenty na lidech, tím se ztrácili ty lidi, takže to hodili na ně. A to je vysvětlení, že to prostě hodí na mimozemšťany, protože to nikdo nemůže ověřit a oni si můžou dělat na tom základě, co chtí. A hodí to vždycky na ty mimozemšťany. A z toho usuzují, že žádný mimozemšťani neexistují.
Ano, to mě připomíná to, že neexistence důkazu Boha neznamená důkaz neexistence Boha.
No, něco podobného.
To je přesně podobný, protože to, o čem ty pravoslavní biskupé mluví, je do určité míry pravděpodobné.
Mm-hmm.
Jo, že prostě,
ano.
Ale teďko pomíme, jestli to můžeme říkat Američani, nebo jak říká Korej, ty tajné vesmírné programy,
ano.
A ty syndikáty, které teda jsou skutečně mimo i mimo planetu Zemi, které třeba zneužívali toho a vydávali se, nebo se to dávalo tomu v těch médiích, jako i alternativních se tomu dala nálepka, že to dělají mimozemšani, a skutečně je možné a snad i pravděpodobné, že to využívali i teda ty pozemšťani. Mm-hmm. Ale to přece není důkaz toho, že neexistují mimozemšťani.
No, vidíš, a oni to takhle berou. No, takže vidíš to, no. Co si budem dál povídat. Nemá cenu to rozvádět, tohleto, protože to je vždycky tvrzení, jakési protitvrzení. Já nevím, já bych to nechal, tohleto, jestli existují nebo neexistují. Ty jsi přesvědčený samozřejmě o něčem jiném, máš tomu i nějaké důkazy. Ano, ty to víš, takže tady není o čem pochybovat. Oni to ví taky, ale je zajímavé, že oni to ví taky.
Já už jsem o tom na tohle téma mluvil tady několikrát, že jo, to je ta otázka toho, že existuje Bůh, který má mnoho různých aspektů, nebo a každá bytost rezonuje částečně s jiným aspektem toho Boha. Mm-hmm. No a oni rezonují s tím aspektem Boha, kde mimozemšťani neexistují. Mm-hmm. A to ještě teda pomeňme to, zda biskupové mluví to, co skutečně vědí, nebo to používají účelově. Že jo? Mm-hmm. Tam bych si k tomu jako... Já k těm církvím mám poměrně negativní vztah, i když se jedná třeba o pravoslavnou, která snad je o něco lepší,
i když třeba
Petr Chobotce o té pravoslavné církvi v Rusku vyjadřuje velmi negativně a obávám se, že budu mít taky pravdu. Jo. Protože církev je pro mě organizace, jejíž cílem je moc a peníze.
Jasně, rozumím. No. Ano, i pro mě se to tak stává.
Ale říkám, otázka neexistence mimozemšťanů je tak nesmyslná z pohledu, když už člověk aspoň přemýšlí o vesmíru a o mnoha vesmírech, a to tak...
Jo, že by
my jsme tady byli jediní, jo, to je tak nepravděpodobný.
Možná v té formě, v jaké jsme my, asi to by i celkem bylo logický, ale může existovat neomezeně mnoho dalších forem života, kteří se můžou nazývat mimozemštění, a patrně to tak bude.
Že? Ne, může, ale existují.
Existují, přesně to.
Ale existuje i poměrně velmi mnoho bytostí, které jsou od nás tak nerozeznány.
Dobře.
Tak, já se dostal jsem dotaz, který se mi zdá zajímavý. Je to slovensky, tak...
No, já jsem si včera taky nabil do slovenštinu.
Jak se dostat jako netrénovaný a netalentovaný člověk do stavu rozšířeného vědomí? Je to vůbec možné bez mnoholetého speciálního tréninku, případně vrozených dispozicí? Kdyby se to náhodou podařilo dostat se do takového stavu, je možné najíst odpovědi na otázku a ovlivnit reálnou situaci v životě ke stavu, který si přejem.
No ano.
Nebo k želanému směrování.
Ano.
Tak já začnu tu otázku. První, protože to jsou zajímavé otázky, které předpokládám, že jsou obecnějšího charakteru, že asi se o ně zajímá více lidí. Jak se může netrénovaný a netalentovaný člověk dostat do stavu rozšířeného vědomí? Tak samozřejmě je mnoho případů, a já jsem teda takhle, pokud pomineme to, že jsem třeba talentovaný, což nevím, jak posoudit, ale už jsem o tom mluvil někdy předminule, že v podstatě jsem se do poměrně hodně zajímavého stavu dostal asi na potřetí, když jsem si pouštěl nějaké meditace. Takže si myslím, že to lze. Je to otázka do určité míry, použiju zcela nevhodný výraz, ale nic mi momentálně nenapadá, je to do určité míry otázka náhody, což je velmi nepřesné, ale je to otázka shody okolností, příznivé situace. Ale určitě to lze. Kromě toho samozřejmě, doufám, že nebudu napaden, jsou tady určité prostředky, pomocí kterých se tam dostane každý člověk v podstatě, nebo skoro každý. Už jsem to tady zase taky několikrát mluvil, jako je ta ayahuasca, iboga, LSD, i když jsou to prostředky tu zakázané, tu, myslím teda, oficiálním právem zakázané, tu velmi a velmi nedoporučované různými guruji, tu velmi a velmi doporučované jinými guruji. Takže to je cesta, kterou se tam může dostat téměř každý. Ale pak existuje věc, jako je holotropní dýchání, které není ani zakázané, zase není doporučované některým lidmi, které zase doporučují jiné prostředky, protože například Petr Chobot tvrdí, že to je hodně násilné, to holotropní dýchání, a že se tam rozvibrou nepřirozeným způsobem třeba čakry. A protože jsem holotropní dýchání sám absolvoval, tak z mého pohledu to opravdu není úplně ono. Jo. Mm-hmm. Protože opravdu je to násilný způsob. Já jsem to pocítil jako úžasnou dřinu, ale pravda jsem se dostal do poměrně osíženého stavu vědomí. Nevím, jestli jsem tady o tom mluvil, ale prostě dostal jsem se do situace, kdy jsem některé pravděpodobně z minulých životů byl pohřben do země asi zaživa a zároveň jsem byl strom, což bylo velice zajímavé. Jo. Mezi tím to procházelo, protože on ten stav je jako trochu podobný, jo, že se člověk nemůže hýbat. Bylo zajímavé, že mě stuhly ruce do takové křeče, jako ty prsty se tak jako zahaly a držely jako pevně, že jsem vlastně s nima nemohl je rozevřít a nic.
Byly ty větve z toho stromu.
Prosím?
To byly ty větve.
Ne, kořeny.
Kořeny, aha. A jo,
kořeny,
aha,
jo, to jasně. Byly. Jo. Mhm. Jako bylo to samozřejmě zajímavé, ale přišlo mi to velmi, velmi násilné a jako... Bylo to zajímavé ještě z jednoho pohledu. Tam je samozřejmě otázka jedna a to je ta, že v tom rozšířeném stavu vědomí ten čas může utíkat úplně jinak.
Jo.
Takže člověk tam je schopen zažít velmi mnoho za velice relativně krátký časový úsek, ale tak, jak když člověk tam půl hodiny jako usilovně dýchá rychle, hluboce, jo, ta hyperventilace, tak jsem měl potom pocit, že jsem prostě 4 hodiny nemusel dýchat.
To jsi říkal minule, myslím. Ale jsi taky říkal, že...
Na druhou stranu je to zajímavý stav z toho pohledu, že když člověk nedýchá, tak se snáš dostává do toho stavu rozšířeného vědomí. Já jsem o tom minule mluvil právě, myslím, že to bylo možná předminule, při té meditaci, že to pomáhá dostat se do toho hlubšího ponoru do sebe.
Jo. Říkal jsi, že to holotropní dýchání, že není zakázané. Dovedeš si představit, jak to zakázat? To mi tak trochu, jsem si říkal, jak zakázat dýchat.
To asi... Tak já si dovedu představit, jak se zakáže cokoliv. Jo,
takže... to by opravdu museli už.
Taky bych řekl, že se o tom mnohdy snaží.
Zakázat dýchat, ano.
Zakázat dýchat ne, ale zakázat dýchat... Ne, to samozřejmě to je otázka, že oni nemůžou zakázat někomu rychle dýchat, ale můžou zakázat pořádat seance holotropního dýchání nebo semináře holotropního dýchání. Že jo? Protože to je zdraví nebezpečné. To... Ano, určitě.
Tak já vezmu telefon. Tak, haló, kdo pak nám volá? Haló, haló.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Už jsem ve vysílání.
Ano, ve vysílání rovnou.
Tak tady Čendl z Berouna.
Zdravím, Čendl.
Já vás takový známý. Já jsem chtěl zeptat, myslím, že to bude k věci, pokud to bylo v některém pořadu už zodpovězeno, tak se omlouvám. Já bych rád se zeptal, protože vy jste, pane Hlávka, jednou řekl, že ty, co jsou probuzený, jakoby tím způsobem, že jsou nějak v té krizi, že jo, kdy se jim projeví tady ty různý schopnosti, tak řeknu to sice nadneseně, ale myslím to jako, že jsou, nejsou plnohodnotní.
Já to teda fakt nevím, o čem... Já to nakecám hodně, samozřejmě, to je pravda, ale teď opravdu nevím, o co myslíte.
Já to pokusím, že se to pořádně teda. No, někdo ty schopnosti má od malička, někdo prostě se snaží tím učením a někteří se jim to projeví...
Jo, já už tomu rozumím, co jsem tím řekl. Já jsem chtěl říct, že ten, který k tomu přijde, tak jako, jak bych to řekl, prostě...
Z
něčeho nic, prostě, že neví proč, jako třeba já, takže, že to je jako, si myslím, mnohem, nechci říct, hodnotnější, já se nenacházel jiný výraz, než ten, který k tomu prostě dojde nějakou, jak bych řekl, urputnou prací nebo podobně. Já nevím, já asi se naprosto špatně vyjadřuju teďko, protože já jsem dneska, jak jsem říkal, už trochu mimo, jo? Já jsem dneska trochu mimo.
To nebylo, jestli pan Zelenka ví, o čem asi jak je ta otázka, jak bych chtěl odpovědět o něm, bez něho, jestli je to pravda, takhle, jestli, protože
Já to řeknu asi takhle. Kdo projde k tomu do probuzení asi tím způsobem, jako že neví proč? Že neví proč, jak se to stalo? Jak se to stalo?
Třeba nějakým způsobem, že jo? Je to buď ten úraz, nebo nějaký trauma životní.
Je takhle.
Jo, a že už je prostě to na tom dně a jo, tak já jsem to pochopil, že jako méně se nejí, tak bych rád...
Ne, to vůbec ne.
Pavle, dovolíš, já se k tomu vyjádřím.
Ano, vyjádři se k tomu.
Nikdy nic, nikdo nedostane zadarmo.
Ano.
To znamená takové ty, jako, že to má od dětství ten talent, nebo že to je náhoda, nějaký úraz a ono se mu rozbřeskne. To jsou všechno věci, to jsou takzvané, já tomu říkám, spouštěcí mechanismy v této inkarnaci. Ale kdyby člověk to neměl odpracováno nebo zpracováno to téma minulých inkarnací, tak této náhodě, tak mu můžou, jako já se omlouvám, to teďko řeknu, můžou mu do té hlavy bušit v obden a nerozbřeskne se mu.
To by jasný celkem, no.
Takže
to
je,
takže
já jsem
jako méněcenej není nikdy.
Ne, to ani náhodou. No. Já jsem chtěl říct, že třeba já nevím, já právě nevím ten moment, ten spouštěcí mechanismus, kdy jsem začal myslet trošičku jinak a kdy jsem se k tomu jaksi přibližil.
On ten spouštěcí mechanismus nemusí být pro toho člověka zřetelný.
No, jo. Právě, to u mě
nebylo. To nemusí. Já třeba jsem to měl jako jednoduchý, já jsem absolvoval zlatou mysl, a bylo to, mě nastala teda obrat o 90 stupňů, ale ono to zase nebyl obrat o 90 stupňů, protože i předtím už jsem jako byl hodně tomu blízko. Jo. Mm, mm, mm. Ale to jsou věci z minulých inkarnací.
Mm. Jo.
Není to tak, že by někdo měl 100 inkarnací, kdy byl, já nevím, bych to formuloval, jako nevyvinutý v to duchovně, nebo duchovně zaostalý a byl zlej a podobně, a teďko přišel do téhle inkarnace, najednou byl boom a byl z něj světec a guru. Jo. To, takhle to nefunguje. Jo.
Jasně.
Ale nicméně méně ceny není nikdo, ani ten, kdo je, dejme tomu, můžeme to tak říct, třeba duchovně zaostalý nebo nepokročilý.
Mm-hmm. Tak, to slyšíte.
Stačí tato odpověď?
No. Tak nějak podle mě představí. No. Akorát to pana...
Ode mě.
No, tak to trošku jsem
to řekl asi nějak nešťastně, no. Já jsem to myslel asi jinak, já mám problém občas se přesně vyjádřit. To Míra, Míra mi pořád opravuje, vždycky říká, já bych to opravil, já bych to řekl trochu jinak.
Já neříkám, že bych to opravil, já říkám, že bych to upřesnil.
Upřesnil.
Tak dobrý, tak já už nebudu zdržovat, ať mají možnost si
ne, v pohodě, to je dobře, že jsi zavolal. Ano, díky.
Tak se mějte,
naschle. No, tak a mám to tu, no. Dobrý.
Dobře, tak já bych pokračoval tou druhou otázkou. Předpokládám, že teda tu první otázku jsem snad vysvětlil poměrně široce.
Mm-hmm.
Kdyby se náhodou podařilo dostat se do takového stavu, je možné najít odpověď na otázky a ovlivnit reálnou situaci v životě k tomu stavu, který si přejeme. Samozřejmě, je to možné.
A ovlivnit svou...
Kdyby se náhodou dostalo... Jenom bych se dovolil tvrdit, že slovo náhodou bych pravděpodobně vypustil, protože náhodou to určitě nebude, když se člověk dostane do takového stavu. Ale teď je ještě otázka, Je určitě možné najít odpověď na otázky. To určitě. V tom stavu hodně rozšířeno vědomí, ale znovu upozorňuji na jednu věc, kterou jsem tady taky mnohokrát uvedl, že když se někdy dostaneme do toho stavu hodně rozšířeno vědomí, tak ty otázky, které máme v tom běžném vědomí, nám připadají nepodstatné. Jo. To se prostě stává, aspoň z mé zkušenosti, ale vím to od více lidí, tak jako se to zdá, no tak proč bych se ptal na takovouhle věc. Jo.
Když se když mám tu možnost se zeptat ještě na něco samozřejmě zajímavějšího, ano.
No tam dokonce se člověk ani nikdy nemusí ptát.
Přijde to samo, to co...
No ne, ani tam, to jsou prostě stavy, kdy... ono se to špatně vysvětluje, já to se opravdu jenom musí zažít, jo. Kdy nepotřebuji klást otázky. Jo. A ta druhá věc je ovlivnit reálnou situaci v životě k tomu stavu, který si přejem. To je docela jako dost významná věc, ale já bych si dovolil to usměrnit v jednom směru. A to, že ovlivnit reálnou situaci v životě k tomu stavu, který si přejem, spočívá v tom ovlivnit sebe.
Ano.
To je ta důležité, protože mnoho lidí si řekne, tak teď mám rozšířený vědomí a já si představím, že se stane to a to. Jo? Že to byl moje výtka, kterou jsem měl právě na té zlaté mysli, když byly takové krátké jako pokračovací semináře, kde se tam řešilo, jak prostě nějakou formou toho Silvovy metody nebo té zlaté mysli, jak ovlivnit tu realitu.
Já si myslím, že i ta otázka tak byla položena, jak jsi to čet, jo? Že posluchač nebo posluchačka myslela, jestli může ovlivnit něco, co se děje. No, ale samozřejmě ty si to řekl podle mě správně, já jsem se na to taky chtěl zeptat právě, jestli je možný ovlivnit jakoby své rozhodování, své myšlení, svůj jakoby
postup. Já si myslím, že lze dokonce.
No, a nebo
myslím,
jestli lze ovlivnit okolí.
Lze všechno, jo. Lze i ovlivnit tu realitu. Ale pozor, tam už to prostě zavání, podle mého názoru,
magii.
Tam už to zavání magii. To je mentální omývání reality, ale já nechci nikdy nic odsuzovat. Ale je tam jedna základní věc a to je ta, že nesmíme omezovat svobodnou vůli ostatních bytostí. Dokonce ani svobodnou vůli ve smyslu být nemocný nebo umřít.
Ano, ano. Ano, svobodný bytostí a to i přesto, že konají to, co podle nás je naprosto špatně. Je to tak?
Nesmíme. Ne, tak tam jde o to, že my, když chceme změnit nějaký stav, jo, je to prostě změna stavu, který nevyhuje, to už jsem taky o tom tady mnohokrát mluvil, je to změna stavu, který nevyhuje našim představám o tom, jak by ten stav měl vypadat. A teď je otázka, jako když se to týká mě, nebo pouze té osoby, která to přeje, tak v tom nevidím nic špatného, ale pokud se to týká změny stavu, která se dotýká i těch druhých osob, a dost často to může být i tak, že když je to přínos pro mě, že to není přínos pro té druhé bytosti, neříkám, že to tak musí být. Jo.
V dnešní společnosti to tak je. A je to tak...
No, nemusí to tak být. Že jo. To,
myslím v té
takové. To nemá, jako troufám si tvrdit, že to nemá ze současnou společností nic společného, protože tato naše civilizace minimálně těch 3000 let se moc v této oblasti nezměnila. Ale tam se jedná o to, když si prostě přeju něco, tak je otázka, zda to není na úkor někoho jiného. Že? A tam už bych byl jako velmi opatrný. Čímž nechci říct, že to nejde.
Ano, jistě. Ale jak říkáš, může to zavánět nějakou magií. A to je
ale
špatně.
To je právě přesně ten důvod, už jsem o tom také to mluvil, to je ochrana některých lidí, proč se nemohou dostat do toho rozšířeného stavu vědomí a proč nemohou ovlivňovat tu realitu, protože by ovlivňovali takovým způsobem, že by si zhoršovali karmu na další inkarnace. Takže ano. To je ochrana, vlastně můžeme tomu říkat, že to je ochrana ochrana před tím, aby dokud se nevyvinou duchovně natolik, mm-hmm. aby věděli, co si mohou dovolit, takže ty schopnosti prostě nemají.
Mm-hmm. Rozumím. Takže ta ochrana, jak to jednotlivce, tak třeba tak i těch okolních bytostí. Ano, to je celkem rozumný, logický a věřím tomu, že to tak je. Takže jediná možnost, co zbývá, je prostě, ano, začít u sebe, ovlivňovat sebe tak, jak si to představuju. A neříkat, já nic, já jsem v pořádku, vy se změníte. A to je právě
já vím,
to neštěstí.
Tam se nedá jenom o změnu, tam jsou věci, já se z toho taky nevnímám, jo, tam už jsem o tom mluvil, tam jsou věci, které jsou složitý, jo, když člověk, kterého máte rádi, je nemocný, nebo dítě, nebo vnouček, nebo vnučka, prostě mají problémy, no tak člověk se snaží pomoct, jo, a snaží se i v případě něčím, co se dá pojmout jako bílá magie, pomáhat, jo, ale je otázka, do jaké míry, že?
Ono je možné, že kolikrát třeba by neváhal použít i nějakou, jak se říká, černou magii, protože se řekne, teď je to přece pro dobro určité to, té druhé osoby a já mu tím pomůžu, tak přece to nemůže být něco špatně, Míro.
No tak pak to není černá magie z jeho pohledu.
Z jeho pohledu ne, ale to neznamená, že to ve skutečnosti nemusí, protože ta bytost třeba nechce
právě
pomoct, že?
Právě proto moje dělení, nebo můj názor na dělení bílé a černé magie je, že v případě kdykoliv, jakkoliv omezujeme svobodu rozhodování, svobodu vůle jiné bytosti, což nemusí být jenom člověk, tak už to zavání černou magii.
No ale ten člověk třeba potřebuje nebo chce být nějak nemocný, nebo já nevím, chce si vzít život, nebo chce něco. No. No tak v tom případě, ale už je to teda černá magie z té strany, když mu jenom chce pomoct.
No,
to je dobře. Tak, to je ono. Dobře.
Tak dáme písničku asi.
Dáme písničku.
Pak se vrhneme na téma.
Ano, mám tu jednu od Petra Spáleného, pak dám jednu od tebe, samozřejmě, aby to nebylo pořád stejný, takže tam šupnu jednu. Dálka se jmenuje.
Když nám barman zhás, měl v očích dálku a zastavil se čas. A my v činu s tonikem si mlčky pili dál. Co prožil a co znal, dálkou jeho život osud psal. Když se narodil, tak snad sudiček pár dalo mu dál. Svůj danajskej dar, co se za ní nachodil a dálky nahledal. Dálka, ta dálka, kde je všech všude se ptá. Znal, tak šel dál. Byl u ní párkrát blízko srdcí žen, ale potom místo dálky pouta cítil, musel ven. Je to stejný prokletí, jako stíhat vlastní stín. a tak jsme byli dál. Ten svůj džin v toniku, já zas na baru sedal, sám nikam od nikud. Už mi zase připíjel jen můj odraz zrcadel.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
No, máme tu další část dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. Dnes na téma světová mysl, teoverzum a virtuální realita. V té první části jsme víceméně reagovali na dotazy, které tam byly z minula, třeba dotaz jeden po telefonu. No a nyní se budeme už dostávat asi k těm tématům, nebo ono to ještě moc se nerozbělo, že ne? Moc tam ještě ty témat.
Vůbec.
No, takže vyda. Takže se budeme dostávat k těm vlastním tématům, pokud teda někdo nezavoláte urychleně nebo nenapíšete nějaký dotaz. A tím pádem by se to trochu ještě posunulo. Ale jak je vidět, tak zatím nic nepřichází, takže Míro, asi budeš muset začít s těma tématama.
Budu muset, nedá se nic dělat,
musíme začít. Tak jo,
dobře, takže jenom bych upozornil, že v podstatě to dnešní téma navazuje na to téma z minulého úterý, do značné míry.
Tak vidíš, a přece jenom je tu ještě rychle telefon, tak než začneš, já ho vezmu. Tak prosím, kdo pak volá nyní?
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hlávku, já vás zdravím.
Já taky, nevím, o kore.
Mám takový dotaz ještě k tomu předcházejícímu tématu, které bylo...
Minulý pořad, ano?
Ne, minulý pořad, ale tento pořad, ale protože už chcete nakousnout další kapitolu, nebo prostě to, tak ještě předtím jsem se chtěl zeptat na jednu věc.
Ano.
Vy jste tady... hovořili o nějakých věcech, co se týče...
Ano, ono to je spožděním samozřejmě, to je jasný. Dostate si to. Aby se to slyšel jenom z telefonu, takže, ano?
Jasný. Moment, ještě teda...
A, pořád to tam tady... slyším, ano.
ano, tak. Omlouvám se.
Tak.
Já totiž už jakoby... jsem vám několikrát volal, takže nebudu opakovat to, že v podstatě s váma z 99,9% souhlasím.
Až tak,
nicméně.
Jo. No.
Ano.
To je až...
A týká se to v podstatě všech pořadů a dokážu být trošku jakoby nad věcí. V některých věcech to samozřejmě jako je v pořádku. Jo, velmi mám rád třeba Petra Insidera a tak dále. Jo, a jako to nebudu teďka rozbírat. Nicméně, navážu na to, o čem jste se bavili před chvilkou.
Mm-hmm.
A já pocházím z rodiny docela jakoby křesťanské, respektive katolické, které vy zhruba jakoby nemáte až tak úplně v oblibě. Nicméně, já jsem stejný jako vy, já jsem k tomuto systému nikdy vnitřně jakoby se nestotožnil.
Ano.
Nicméně, spousta z mých známých, respektive i příbuzných z rodiny, jako například můj strejda, který vystudoval Karlovu univerzitu, teologii a podobně, žil vždycky velmi skromně. A spousta těch lidí, které jsem poznal i z jeho okolí, a když jsme vedli nějaké diskuze a podobně, tak spousta z těch katolíků nebo křesťanů, když to řekneme, žili velmi skromně i přesto, že třeba i ty peníze měli, tak prostě se nechovali nějakým způsobem, jakoby, jak asi víme jak, Jo? A trošku mi to jakoby nekoresponduje s tím názorem, že ta církev jakože jde vždycky o majetky, možná těm úplně někde jakoby ve Vatikánu a podobně, jako Duka a podobně, možná to tam jakoby je. Nicméně jako si myslím, že všichni tihle ti lidi nejsou takový. Dokonce za komunismu, kdy mě umřel Strejda, tak jeden jakoby z farářů se velmi tvrdě vyjadřoval vůči systému, přestože tam na tom pohřbu byla spousta komunistů a podobně, že by velmi riskoval a tak dále. Taky si nemyslím, že z toho měl nějaký prospěch. Taky ten člověk žil docela jakoby skromně. A teď jakoby pozor na závěr, a nemyslím to ve zlým, je to nějaká teologie, nějaká filozofie a něco podobného má i pan Zelinka. A zeptal bych se pana Zelinku, ať to prosím vás nebere ve zlým, ale co když on s tou svojí filozofií, která může být pravdivá, třeba jakoby i vydělává peníze, já to nevím, jo?
Tak,
jo?
Jestli můžu...
Rozumíte mi. A nebudu zdržovat, jo, a budu poslouchat. Děkuju.
Ještě musím říct, pan Zelinka je úplně někdo jiný. Existuje taky, taky ho známe, tohle to je pan Zelenka, ano? Jen tak
pardon, omlouvám.
Tak a ten zbytek samozřejmě už nechám na Mírovi, aby odpověděl. Jo? Díky moc, mějte se, naschle.
Tak děkuji taky, mějte se, naschlenou.
Naschle. Tak, no, vidíš, tak, Míro. Já už tě...
Ne, já samozřejmě my posluchači nemusí věřit, ale jestli něco na tom, tak na tom jedině proděláváme, jo, protože mám s tím jedině určité finanční náklady, třeba dělám nějaké to sezení v Praze, tak tam musím dojet a utratit peníze za benzín, ani za to nechci, ale to je celkem...
Můžu říct, že ani my tady ze Svobodného vysílače tě nic za to nedáváme, to jako je pravda.
No, tak jako mě vycházely články na Metrixu, na různých serverech, nikdy jsem na to peníze neměl, ve Phoenixu, časopisu, taky jsem za to nedostával žádný peníze, ale to je otázka, kterou mi třeba nemusí ani nikdo věřit.
A já si myslím, že to ani tak není podstatný. Ono nejde o to, jakým způsobem člověk žije, ale dřív jak se... Ne jak se chová, ale prostě jak uvažuje, jak přemýšlím.
Tak já jsem tady byl, jako byl označen dotaz, že je pochybné, zda za to neberu žádné peníze. Jako myslím, že jsem jako se snažil pomoct relativně dost lidem a nikdy jsem si za to nevzal ani korunu, jo, takže, ale
ono to tak, prostě... tady to mělo, jako ten dotaz zněl, jako že když říkáme o církvi, ano, že ta za to má peníze, samozřejmě
ale
tam je to úplně o něčem,
já jsem neřekl, že o církvi za to má peníze, já jsem řekl, že církev je otázka moc a peníze.
Moci, ano,
ale já bych se ještě vyjádřil zásadně která k tomu, co dotyčný posluchač řekl. Musíme oddělovat, už jsem o tom mluvil mnohokrát, to jsou naprosto odlišné věci. Jedna věc víra v Boha, druhá věc je náboženství a třetí věc je církev. A to, že jsou lidé, kteří poctivě věří v Boha, a které podle té své víry Boha dokonce žijí.
Ano.
A to se nevylučuje, že jsou to i kněží.
Ano.
Jo? Nebo faráři. To já jsem nikdy neřekl, že jsou všichni faráři špatní. Jo? Já mluvím o církvi jako organizaci. Mm-hmm. Tak to se vůbec nevylučuje. Jo? Takže a teďko ještě otázka, to jestli budeme říkat katolictví nebo katolická církev a křesťani, to jsou zase můžou být z určitého zorného úhlu úplně odlišné pojmy. Jo.
Ono to jako v politických stranách, to je to samé, že jo. Taky tam jsou určité výjimky. Některý...
Zejména na těch nižších úrovních, ano, kde jsou jako na úrovni jako obcí, jako kde žiju já, tak tam jsou lidi, kteří opravdu pro tu obec něco dělají a obávám se, že z toho mají daleko méně, než by si zasloužilo za tu činnost, co tu obec vykonávají.
Ano, a je jim skoro jedno, že jsou, já nevím, v TOP 09 nebo u komunistů, nebo co, tam se to vůbec nebere, prostě tam to dělá úplně jinak. No. Kdyby se dostal do té vyšší politiky, tak by teprve třeba zjistil, o co tam jde, ale na těch nízkých úrovních je to asi úplně nepodstatné. Jo, já si myslím, že se to opravdu nenechá takto srovnávat, že jestli Míra Zelenka za to něco má nebo nemá. když mluví o tom, že církev, tam je jasný, že církev po tisíciletí prakticky si upevňují svou moc a samozřejmě z mocí jdou zároveň peníze a naopak, takže tam je to evidentní, to je bez debat. Jo, když to umíry, to asi tak nebude, že je mírou tebe. A zrovna tak jako u Svobodného vysílače také ne, takže...
Já jenom jsem chtěl zdůraznit, že pokud se vyjadřuju negativně, což se mi občas stává, tak se to týká církve a ne jednotlivých příslušníků k té církvi.
Ano.
Já znám dokonce i mnoha lidmi odsuzované jehovisty, kteří jsou mi sympatiční, a svými názory se dokonce blíží mým, i když teda toho Boha máme, teda ten pohled na Boha máme hodně odlišný. Ale zase na současnou společnost, její neduhy a jak je řešit, se poměrně k sobě blížíme.
Věřím.
Tak jo.
Takže to by byl tento dotaz, takže věřím, že jste spokojený, vážení posluchači. Já si myslím, že se všechno nechá vysvětlit a že to je úplně všechno v pohodě. Dobře, Jiro, takže můžeš konečně teda rozjet téma Světová mysl, máš na prvním místě.
Takže říkám, navazuju na to minulé téma, kdy už jsem o tom mluvil. Tady v tomto okamžiku ještě teda znova zdůrazňuji jednu věc, a to je to, že se vyskytují zdánlivé protichůdnosti a protismyslnosti různých skutečností posuzovaných z různých úrovní poznání. Mm-hmm. Já tady uvedu jako ten příklad, protože o tom, jak to budu mluvit, tak to vypadá některé věci rozporně. Z jedné úrovně poznání lidský mozek se svými senzory, smysly, funguje něco jako tuner, vstupní část přijímače, která zpracová přijímaný signál, který převádí informace do vědomí. Je to však jen a pouze tuner a vědomí funguje nezávisle na něm. To je z určité úrovně poznání. Ale z vyšší úrovně poznání světová mysl vše promítá do vědomí bytostí. Neexistuje žádný mozek, žádné senzory, žádné tělo a v podstatě žádný člověk ve své hmotné podobě, protože vše je jen pouze vědomí. Mezi těmito dvěma pravdami je zdánlivý rozpor, ale platí obě. Záleží vždy na tom, z kterého zorného úhlu, z které úrovně poznání se na věc díváme. Já vím, že už jsem možná otravný s tím, jak tuto věc stále zdůrazňuju, ale je to jedna z nejdůležitějších věcí, o kterých mluvím.
Máš naprostou pravdu. Mě to úplně změnilo myšlení, tohle, to, když jsem si uvědomil. Opravdu úplně mi to změnilo myšlení a hlavně, co na sebe pozoruju, jsem díky tomu podstatně méně konfliktnější člověk, než jsem býval. Nechá se to vysvětlit tímto způsobem a nejde člověk do konfliktu potom. Jo? Takže asi tak.
Takže budu pokračovat. Vědomí je opět jeden z pojmů kategorie jako Bůh nebo svět a proto je vždy nutno používat velmi uvážlivě a pokud možno s upřesněním, jak je v dané souvislosti míněn. Není nic, a ne pouze ve smyslu nikdo, co by nemělo vědomí, protože není nic jiného než vědomí, není nic jiného než myšlenky světové mysli. Já používám ten výraz světové mysli, teda takhle používám, převzal jsem ten výraz světové mysli od Paula Brandtna, ale mně se jako více zalíbil ten výraz, který používám nyní, a to je to teoversum. Mm-hmm. Světová mysl vše zná, protože je vším. Vědomí je tak nutno chápat jako jednotný celek, sestávající z částí, které si však uvědomí svoji relativní oddělenost a samostatnost, jako my, například my jako lidé, jako lidské bytosti. Dalo by se říct, že tyto části mají vědomí sama sebe, ale zde je právě nutno chápat toto slovo vědomí v jiném slova smyslu, ve smyslu uvědomování si sama sebe. Mm-hmm. Jo, právě když řekneme vědomí sama sebe a použijeme vědomí, si uvědomuje sama sebe. Jo. To je právě ten rozdíl v tom, jak přistupovat k tomu termínu. Vztah Boha ve smyslu světové mysli, protože minule jsme mluvili o jakémsi hypotetickém dělení Boha na absolutní mysl, světový mysl.
Teď se to hrozně projevilo, rachot. Takže
a teď to slyším já.
No, tak vidíš, no.
Ale to není možný, já to nemůžu.
Teď to rachtá jako báze, ale můžeš.
Ale nikdy jsem to neslyšel.
No, teď to bylo hodně, opravdu.
Tak. Takže vztah Boha světové mysli k stvořenému světu se dá přirovnat ke vztahu lidské mysli, lidského vědomí k jeho myšlenkám. Všechno toto jsou podobenství, abychom byli schopni částečně porozumět těmto otázkám, kterým se v podstatě plně porozumět nedá. Analogie, která je v této souvislosti velmi často používaná, je moře, které sestává z kapek vody, které jsou v určitých fázích samostatné, ale stále jsou součástí z pohledu kapky nekonečného celku. Jo, dá se to představit, jak když pozorujeme to moře, jak bouří, a třeba se tříští o skaliska a vylétne z toho kapka, v tom okamžiku je samostatná, není součástí toho moře a pak do ní zase zpátky zapadá a je zase součástí moře. Taky se takhle někdy přirovnává ta naše inkarnace, že prostě na chvilku se vynoříme a pak zase zanoříme do toho jednotného vědomí. Důvodem této relativní samostatnosti a oddělenosti a svobody těch takzvaných jednotlivých částí univerzálního vědomí je, že pouze tímto způsobem může docházet zjednodušeně řečeno k rozporům, které jsou hnacím motorem vývoje a tvůrčí činnosti. Pokud je všechno jednolité, homogenní, tak nemůže být žádný rozpor. Proto vlastně, když se na to podíváme z toho pohledu, o kterém se mluví, ale který zase z pohledu to, že čas vše se děje současně, nemáš takovou logiku, že Bůh se chtěl poznat, tak se musel rozčlenit a ty jednotlivé jeho jako části spolu začaly nějakým způsobem interagovat.
Ano.
Takže to zcela jednotné vědomí nemůže prodělat žádný vývoj, nemůže docházet k pohybu, k výměně informací, k tvůrčímu procesu, ke vzniku nových informací a jejich kombinacím. Doufám, že tyko se ozve Monika s tou svojí oblíbenou jednotou.
Jednotou, ano, věřím, ano, taky. Ano.
Vše, co se odehrává, vše, co se v naší mysli odehrává, promítá světová mysl do našeho vědomí. To znamená do té části vědomí, která si je vědoma sama sebe jako entity. V tomto smyslu používám tento výraz jako blíže neurčený celistvý útvar, část vědomí, jako samostatné bytosti, zdánlivě oddělené od Boha. Tak teďko přejdem k další části, což je, a možná bychom asi dali písničku,
můžeme,
než přejdem k tomu virtuální realitě.
Ano, můžeme dát písničku, máme hodinu po sobě, to akorát tak vychází. Takže tentokrát až prostor a čas zmizí, zase tam hodí, ne?
Ano.
Až prostor i čas zmizí do bodu zhroucený vlastní krizí, co bude tady potom, přemýšlí stále o tom, i když vím, že slova potom a tady už mít význam nebudou. Možná tady bude vesmír jiný, nebo jen to nic absolutně líný, jehož představa mě k hříchu svádí, zapomenout na vesmíru mládí a zavřít oči a jen spát. A zavřít oči a jen spát. Thank you. bude tady vesmír jiný. Vesmír bez pocitu viny, který tenhle náš svět provází, přivádí ho do nesnází, svojí věčnou touhou se bál, svojí touhou se bál. Určitě v něm budou bytosti živé, některé obrazy však mohou být lživé, to množství variant mě děsí, jakou svět zdá se pestrou směsí, o čemkoliv můžem snít, i o tom, jak je krásné žít.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
A jsme tu opět po hodince vysílání s Miroslavem Zelenkou v relaci, v seriálu, která se jmenuje Všechno je jinak. Všechno je jinak, jak je to dál? Ježíš, teď mi to úplně vypadlo. Země je budoucnost. No teď jsem ale úplně dneska opravdu trochu mimo. Vše je jinak, země je budoucnost. Světová mysl, to verzum, virtuální realita, to je dnešní téma. Takže Míro, já už moc radši říkat nebudu, protože dneska jsem fakt trochu to. Takže povídej, pokračuj dál. Myslím si, že ta světová mysl už asi si říkal, že jsi skončil s tím, že? Takže další no. Teoverzum, ano. Vysvětli ten pojem, protože to je celkem neznámý pojem, se o to snažit.
No, tak ono to, ten pojem teoverzum se vlastně jako překrývá s tím výrazem nebo tím pojmem světová mysl. Jo? Ten pojem světová mysl zavedl teda Paul Branton nebo používal. A mně se zalíbilo to teoverzum, protože to je pojem, který do určité míry zahrnuje jak to univerzum, tak i toho Boha.
Mm-hmm.
No, že to je v podstatě je to jednota.
Ano.
Takže já teď budu na té virtuální realitě. Přestože máme stále pocit, že vše z reálného světa vnímáme prostřednictvím našich smyslů a že to je naprosto základní a neodiskutovatelný fakt, pokusím se na analogii počítače vysvětlit, že tomu tak být opravdu nemusí. Počítač, možná blíže k analogii s člověkem by byl robot, vnímá své okolí a svět prostřednictvím senzorů, podobně jako člověk. Jako například kamery, mikrofony. A můžeme si klidně představit, že tento náš počítač je vybaven k vnímání světa i více než pouze pěti smysly. Třeba teda nemá hmat, ale může třeba vnímat radioaktivitu, elektromagnetické vlny, po případě, když věda pokročí, i gravitační vlny. Informace získané ze senzorů zpracovává a vyhodnocuje a tím vzniká jeho vnímání světa. Teď si můžeme představit, že tento počítač odpojíme od jeho senzorů a připojíme na nějaký superpočítač, který mu bude předávat všechny informace v takové formě, jako je dostával od svých senzorů. A součástí těchto informací bude i to, že jsou stále předávány prostřednictvím jeho senzorů. Takovýto počítač bude zpracovávat a vyhodnocovat předané informace úplně stejně, jako když je dostává od senzorů a jako reálný bude vnímat virtuální svět vytvořený superpočítačem.
Mm-hmm.
Superpočítač takto může vytvářet společný virtuální svět pro mnoho podřízených počítačů. Pokud mezi každým počítačem a superpočítačem existuje také zpětná vazba, vnímání virtuálního světa jednotlivým počítačem a reakce na ně je přenášena zpět do superpočítače, je možné předpokládat, že nic nebrání tomu, aby superpočítač umožňoval i vzájemnou interakci mezi jednotlivými počítači.
Ano, síť.
Na podobném principu si můžeme představit funkci a vzájemný vztah světové mysli, teoverza, a jednotlivých bytostí, jednotlivých zdánlivě nebo samostatných částí vědomí. Mm-hmm. K tomu jenom, už jsem o tom tady mluvil, je zajímavá skutečnost, že vědci v posledních letech tvrdí, že je možné, že náš svět je pouze simulací v superpočítači jakési supercivilizace nebo superinteligence. A že nejsme schopni objevit, že tomu tak není. Hmm. Takže vědci docházejí k stejnému závěru, jako už Paul Branton nebo já. Jo, to je docela zajímavé, že už je to vědecká teorie.
Ano. A tak ono to má logiku, jak to vysvětluješ, tak to se nechá pochopit. Tak když něco, jak se říká, je možné, tak proč by to tak nebylo možné? Že jo? Když něco je možné, tak to musíme brát jako jakýsi kousi věc, která možná je, a nemůžeme ji zamítnout, protože nejde to zamítnout. Prostě, tam je to vypadá, to se nevylučuje, že jo, ničím.
Ale tam je podstata jedna věc, jo, protože spousta lidí řekne, když něco vidím a podobně.
No jo, no. Jo,
ale prostě nelze vyloučit, není žádný důkaz, který by byl schopen vyloučit, že tomu tak není.
No přesně,
jo,
to je ono.
A to tvrdí už ta věda. Jo.
Ano.
Už to dokonce tvrdí věda, že to je možné a že my nejsme schopni zjistit, že tomu tak není.
No, tak podle toho, jak to vysvětluješ, tak samozřejmě to nemůžeme být schopni zjistit. Jo. To nejde, ale to neznamená, že to na tom základě zamítneme. Jo, to je právě ta obrovská chyba, že lidi, když si řeknou, kdy to vidím takhle, tak to prostě musí jít takhle, nemůže to být jinak. Jo, a nejsou schopni připustit, že by to mohlo být jinak. Když to ty to jako dáváš určitou alternativu na základě těch počítačů, kde to ilustruješ krásně, no a je možný to vyloučit? No není. Normální lidi, běžní, uvažující, nejsou schopni to vyloučit, takže je tu jistý
předpoklad. Dokonce ani vědci.
Ani vědci, přesně tak. Takže je tu předpoklad, že by to tak mohlo být třeba. Takže pracujeme i s touto variantou.
Já se právě pamatuju, jak jsem byl na kurzu Modrá alfa se jmenoval. To bylo někdy, já nevím, snad 93. roce. A nějaký kluk, takových, já nevím, kolik mu mohlo být, 13, 14, se ptal jako na tu představu Boha. A když jsem mu tohleto vysvětlil, tak říkal, no, tak se mu to jako líbilo a vlastně to absorboval, takovou tu myšlenku, že Bůh takhle může, že toto může být Bůh, jo.
Ano, což bohužel křesťaní takový ty to nepřipustí, to je všechno. To tě našeptává ďábel, bohužel, no, a démoni.
Je to možný.
No.
Ani to se nedá vyloučit.
Ani to se nenechá vyloučit. Přesně tak. Jenomže tady je ten rozdíl, že oni to tvrdí, že to tak není, když to ty říkáš, že to tak může být nějak jinak.
No, já vím, kdo mi to našeptává.
No právě, ano.
Já si myslím, že to je dobrá bytost, no.
No, a oni vidí hned, že to je ty démoni, no. A že v Bibli je psáno toto a mají hned jasno. Tak, dobře, uvidíme. Pokračuj, prosím.
Takže budu pokračovat. Každá bytost je jako počítač, který je v síti se všemi ostatními počítači.
Ano.
Rozdíl proti teda počítačové síti je zásadní v tom, že přenos informací probíhá v této síti v nulovém čase.
A jednosměrně patrně, ne?
Ne, jednosměrně ne. Proč ne. Jednosměrně?
No tak nevím, no to protože jinak by asi, když by člověk měl napojení na to informační pole, každý, kdyby to měl, tak by...
No, já jsem o tom mluvil, že tam je ta zpětná vazba.
Dobře, tak jo.
Jo, je otázka, co si představí pod mluvím zpětná vazba. Hmm. My vyhodnotíme informace, které nám pošle, budu to říkat, superpočítač světová mysl, my je zpracováváme a zase posíláme zpátky naší reakci na to, co nám ta světová mysl posílá. A protože jsme všichni v síti, tak je to zároveň reakce i na reakce ostatních bytostí, ostatních takzvaně počítačů v síti.
Mm-hmm.
Ale rozdíl je zásadní, že ten přenos probíhá v nulovém čase.
Mm.
Už jenom principiálně, protože čas neexistuje.
Ano.
Je všechno současně. komplexním propojení všech počítačů vzniká zcela nová kvalita vědomí. Dalo by se to popsat jako vědomí superpočítače. Tento superpočítač se svou novou úrovní kvalitativně a kvantitativně nekonečně převyšující jednotlivé počítače pak projektuje vše do vědomí v počítačové hantýrce do operační paměti jednotlivých počítačů, které se však jakožto součástí tohoto superpočítače rovněž podílají na tvorbě tohoto vše, to znamená všech těch myšlenek tohoto supervědomí, které je projektováno do jednotlivých počítačů.
Mm-hmm.
To znamená, my všichni se podílíme, všechny bytosti se vlastně ve svém souhrnu vytváří tento superpočítač, toto supervědomí a podílejí se na tvorbě toho, co toto supervědomí komplexně vytváří.
Mm-hmm.
Vztah světové mysli k některé z entit si je možno představit ještě jako vztah kompletního hologramu k jeho částem, nebo jako vztah fraktálu. Každá část hologramu obsahuje informace o celém hologramu, ale čím je část hologramu menší, tím jsou informace nepřesnější.
Mm-hmm.
Všichni známe asi ten obrázek, jak ten vypadá ten hologram, a když se z toho udělá úlomek, tak jak to vypadá, je to tam vidět, ale je to rozmlžené. A čím je samozřejmě ta část hologramu menší, tak tím je ta informace nepřesnější. To znamená, když si uvědomíme, že teda to teoverzum se skládá z něčeho, čemu, co já nazývám tou multidimenzionální bytostí, z těchto multidimenzionální a tyto multidimenzionální bytosti se opět skládají zase ze svých dílčích samostatných entit, což jsme jedna z nich, jsme třeba například my, tak je jasné, že třeba ta multidimenzionální bytost, která je také relativně samostatná, uvědomující si svoji sama sebe, tak má blíže k tomu Bohu, má více informací, to znamená, má přesnější tu část toho hologramu, než to my jsme na tom o něco úře, ale my zase se sestáváme třeba z orgánů a buněk a ta buňka už má zase ještě daleko rozmlženější, má samostatné vědomí, ale to vědomí zase daleko, bych řekl, když to přirovnám k tomu hologramu, daleko rozmlženější informaci o tom celku.
Mm-hmm.
U toho hologramu to vidět zřetelně. Při pozorování části hologramu vidíme vždy obraz celého objektu, který je hologram zobrazován, ale čím je část menší, tím je i horší kvalita zobrazení. Je v ní, dalo by se říct, méně pixelů, méně informace.
Ano.
Z toho důvodu, o kterém teď mluvím, se odvolávání na zdravý selský rozum, přece když něco vidím, slyším nebo cítím, tak to tak musí být, je v tomto případě, v tomto smyslu tohoto textu je zavádějící.
Hmm. Ale jinak to celkem funguje, ale je fakt, že v určitých případech jako to v tom asi nemá smysl se na to odvolávat, na zdravý selský rozum.
No to jsou přesně ty okamžiky, o kterých mluvím, když říkám, že některé ty stavy toho rozšířeného dovědomí, když je člověk zažije, jsou velice důležité, protože v tom okamžiku si člověk uvědomí, že to opravdu je jinak. Jo?
Ano.
Že prostě to vědomí je schopno zažívat neuvěřitelné věci, nemá s tělem a s egem třeba ani v tom okamžiku nic společného. Jo, proto myslím si, že ty stavy toho rozšířeného, no ty stavy blízké, ty zážitky blízké smrti jsou, ovlivní to ty lidi natolik, že už potom vlastně jsou daleko snáze chápou tu realitu, tak tu virtuální realitu, tak jak ji popisu třeba já.
Ono se to všechno vysvětluje tím, že to pod vlivem prostě nějakých psychotropních látek, nebo jsou to halucinace a doví co všechno, ale to je i tak v tom případě nejenom v těch zážitcích blízkých smrti, ale i takto třeba, že s podlivem nějaký drogy nebo červíco.
A to nemusí být ani drogy, to opravdu
příklad,
může být.
Říkám příklad, ano.
Jde jako o to může být i při té meditaci. Já znám lidi, kteří tyto stavy zažívají normálně.
Ano, jde o to, jde o to, že tyto lidé nějaký, kteří to nikdy nezažili, já mimochodem jsem nic takového taky nikdy nezažil, to je docela zajímavý. Ale vím o lidech, kteří, když něco takového zažijou, tak samozřejmě se napadne nejblbějšího, že jdou za psychologem, že jo. A ten jim vysvětlí právě přesně toto. To bylo nějaký pominutí mysli, to bylo nějaký problém, nějaký drogy.
To je ještě docela dobrý, že jo.
A jasně, a hned je nadopuje něčím pořádným, samozřejmě, že jo, z hlediska, když to řeknu v uvozovkách. No a už to mlítají a už je zle a už jsou to takový poloviční blázni a brzy je opravdu dorazí těma práškama.
To je právě ten problém, o kterém jsem chtěl taky tady mluvit. Já právě teď komunikuji s jedním posluchačem, který má diagnostikovanou schizofrenii. A požádal mě, když se na to zeptal, já jsem dostal informaci, že to schizofrenie není. Mm-hmm. Jo? On prostě měl určité zážitky, v podstatě spirituální zážitky, v podstatě se do určité míry jednalo o určitým způsobem spirituální probuzení.
Mm-hmm.
Jo. Například, že hovořil se svým mrtvým otcem. No ale když dojdeš k psychiatrovi, tak co?
No.
Tak prostě tyto zážitky, to jsou halucinace,
jistě.
Tomu je potřeba se vránit, tak dostane prášky no.
A je to.
A ten člověk je potom do konce života závislý na prášcích.
Ano,
no.
Ano. Když se to zopakuje a znovu se takový zážitek stane, no tak přidají
a
samozřejmě
to
trochu silnější.
Věci, které vlastně jsou, no, já znám několik lidí, kteří zažívají věci, s kterými kdyby přišli k psychiatrovi, tak prostě si je tam možná nechají.
Regulární blázni.
Tak jsou to regulární blázni, jo, který prostě mají, je na to diagnoza schizofrenie, že jo.
No, takže já taky, Já to znám takový lidi.
Ale přitom ty lidi naopak mají úžasné schopnosti, protože jsou schopni komunikovat s bytostmi i z jiných realit, dostávat informace, které jsou důležité i pro život, i pro zemi a podobně.
Ale to je zakázaný. To se nesmí toto.
Zakázaný to není, ale...
No, současnou vědou, současnými lékaři, současným systémem je toto víceméně potlačované.
Protože nepřipouští, že existuje jiná realita, než ta jejich hmotná. No.
No a navíc by se mohlo přijít na to, jak to ve skutečnosti je. Že... No, takže to je ten problém dokola pořád. No, dobře, Míra, pokračuj.
Takže opravdu neexistuje a ani existovat nemůže žádný pro ortodoxního vědce přijatelný důkaz, že to takto není. Že? Přijatelný důkaz samozřejmě nejsou halucinace nějakých bláznů.
Mm-hmm.
Stojí zde pouze jedno tvrzení proti druhému tvrzení, jedna víra proti druhé víře. V zájmu objektivity nutno podotknout, že všichni se tváří, že v jejich případě se nejedná o víru, ale vědění, zatímco v případě těch druhých se jedná o víru a nevědění. Jak si tady asi před čtvrhodinou, když jsme se bavili o biskupech a o mně, tak já tvrdím, že vím, že mimozemšťani jsou a oni zase vědí, že mimozemšťani nejsou.
Mm-hmm.
Takže v podstatě se dá říct, že jedna víra, já jsem si našel takový výraz, který se mi docela líbí, jeden model soucna, je opřen o takzvaně zdravý rozum a takzvaně oficiální vědu. Tím je míněna věda, která má ve znaku neotřesitelné, jak se uvádí, takzvané kartesiánsko-newtonské paradigma.
Mm.
Model světa vycházející z tradičních vědeckých představ. A pak je tady druhá víra, druhý model soucna. Ale oba zastánci těch modelů tvrdí, že se nejedná o víru, ale o vědění. Ta je opřená o logiku mimosmyslové a transcendentální vnímání podstaty věcí, ale využívá i poznatky oficiální vědy. Tento druhý alternativní model soucna v sobě zahrnuje jako součást i model světa oficiální vědy.
Ano.
Já netvrdím, že model soucna vytvořený oficiální vědou je nepravdivý. On je pravdivý do té míry, jak odpovídá možnostem současné vědy, což mu nakonec ani nelze vytýkat. Teďko samozřejmě zcela pomíjím tu skutečnost, že se jedná o dlouhodobou manipulaci a že jsme manipulováni a že jsou nám předkládány vědomé lži. Jo. Teď vycházím z normálního běžného posuzování těch věcí.
Ano.
Ne z konspiračních teorií. Takže já netvrdím, že ten model soucna vytvořený byl nepravdivý. Co mu však vytýkat pode mě lze, na rozdíl od toho, že odpovídá možnostem současné vědy, je to, že je neúplný, že se nezabývá všemi aspekty soucna. A proč se jima nezabývá, dalšími aspekty soucna? Protože tvrdí, že neexistují. A když něco neexistuje, tak se jim přece nebudu zabývat.
Ano.
Jo, není žádný důvod to zkoumat, když to neexistuje. Že?
Jasně. Domněle no. To neexistuje, ano.
Ano, ano. Takže to je přesně to, co říkám, že se mluví, že to odpovídá současnému stavu vědy. Jo, teďko pomiňme, jestli to teorie je pravdivá, ta Einsteinova, ale vycházíme z toho, že Newton přinesl jakési zákony přírodní, nebo je pojmenoval, nepřinesl, pojmenoval je, objevil. A Einstein neřekl, že jsou nepravdivé, ale že jsou, řekl, že jsou i jiné možnosti, že za určitých podmínek ta situace vypadá jinak. Je to klasická ukázka součet úhlů v trojúhelníku, že je 180 stupňů. U Newtona to platí vždy, u Einsteina to platí někdy, za předpokladu, že teda je ta gravitační konstanta vyšší, tak je součet vyšší, a když je nižší, tak je součet, já to říkám velmi zjednodušeně, omlouvám se, že to říkám takhle prostě, ale jde o to, aby tomu rozuměli zjednodušeně všichni, takže je nižší než 180 stupňů součet úhlu v trojúhelníku. Ale to je přesně ten samý proces. Ano, platí to za těchto podmínek, ale platí i něco jiného.
Ano, z jiného úhlu.
Z vyšší úrovně poznání.
Vyšší úrovně poznání.
Pokud
ano.
Se postoupíme dál. Že?
No, to je ono. No. Zase bychom se mohli bavit dokola. Zase ten, kdo to takhle nepochopí, bude se hádat do smrti. Teď přece to takhle musí být, to je jasný. Nemůžeš to brát jednou, že to tak je, jednou, že to tak není. To by v tom byl bordel, zmatek, to jsme se absolutně nedomluvili. Opak je pravdou. Naopak, pochopíme-li to takhle, pak se právě domluvíme. No, takže vždy opak je pravdou. Všechno je jinak. Jestli můžu, tak teď tady píše naše kolegyně současné chvíli, posluchačka teda. Také mám kamaráda, co mu diagnostikovali schizofrenii, ale on se snaží s tou nemocí sám pracovat. Vyprávěl mi, že má v hlavě brány, které se bojí otevírat, jelikož jsou za nimi jiné mimozemské entity a že jsou jeho hlasy nikoli v bludy, ale reálné v jeho podvědomí, které mu tam dávají jako pokusy. On dobře ví, jak to je, a tak vypráví velice zajímavé prožitky. Snaží se ho silně tlumit léky, ale on je zase snaží nebrat. Má i své psychozy pod kontrolou. No, tak to je takový povídání.
No, to je to, o čem jsem mluvil. Ale
klasika, no.
Už se mi, jako já se omlouvám, že to takhle řeknu, ale už se mi nelíbí to, že se tomu říká nemoc. Dík je to dar?
No jo, no. Jo. Jak pro koho zase, z jakého pohledu?
To je dar
toho,
že jsem schopen vnímat ještě jiné reality, že mám to rozšířené vědomí. Hmm. No, to je v podstatě to schopnost navíc proti nám běžným lidem.
No, zase říkám, z jakého úhlu pohledu a komu, jak se to hodí? Komu
no tak
ne?
Samozřejmě ty psychiatři jsou většinou školení pro to, aby nevím, jak dalece jsou si toho vědomi, spíš si myslím, že ne, že opravdu těm lidem se snaží pomoct těma práškama. Jo. A že třeba o tom nic nevědí, ale já samozřejmě nechci jako působit pouze negativně, ale co je to v té škole učí, když vlastně se vůbec nemluví o věcích, jako jsou paranormální schopnosti, nebo spirituální krize a podobné věci. Jo?
Ano, z toho vychází.
Spirituální probuzení. Tohle jsou klasické ukázky. To je přesně ono, no.
To je
bohužel.
Prostě jednostranné vymývání toho, co člověk, jaký měl schopnosti, třeba když byl malý, větší a podobně, tak aby je úplně ztratil. Přeprogramování prostě
tak
na úplně
jiný
systém.
Tak k tomu směřuje celá škola a výuka a bohužel i výchova v rodinách. Jo.
Proto se velmi často uvádí, že právě ty vysokoškolsky vzdělaní lidé, že se tady k tomu neuchylujou, jo? Že to je jenom pro ty, kteří nemají vzdělání, protože ty se k tomu uchylí takovýmto alternativám, protože nemají to vzdělání. Jo?
A to samozřejmě není pravda, protože
no,
já znám,
ale to se velmi často říká.
Jako popravděčeno z těch lidí, které znám ve svém okolí, který jdou podobným směrem jako já, tak je, já nevím, 40% vysokoškoláků, si nevíc.
No, vidíš, ale tady se prostě tou propagandou v tom mainstreamu
jako
všude ukazuje.
A jako doktoři mezi to moc
nejsou. No, samozřejmě, no. Tak se to jakoby dává jakoby pejorativní nádech těm lidem, že to nejsou žádní vysokoškoláci, jo, který takto uvažují, že naopak ti vysokoškoláci jsou ti správní, protože ty to mají správně naučené, že, z těch vysokých škol, když to ty, který ne, no tak to jsou takový ten povl, který se chytne kde jaké blbosti, no. Když to ty to mají už jasně vymytý z hlavy ty vysokoškoláci, někteří samozřejmě to není všechno, nemůžeme se bavit komplexně o všech, protože zase mě do tady napad, že nějak znevažuju vysokoškoláky, ani náhodou, ale opravdu to přesně k tomu směřuje. Co se na těch vysokých školách skutečně učí?
Tak já bych asi nesměroval na vysoké škole, ale ten rozdíl mezi vysokoškolákem a nevysokoškolákem je v tom, že té manipulaci podlehá o 5 let déle, že?
No právě, a většina podlehne. Většina podlehne s tím, že mu řekne, no ty budeš elita, ty dostaneš tady diplom, ty budeš na těch vedoucích místech, že jo, na ty se vykašli po tebou, to je jasný, ty budou něco úplně jiného, že jo, ty jsi ta elita, no on tomu podlehne potom, podle tím vlivem, že?
No. A mě právě zajímavé, že znám ty případy, kdy teda ten lékař, který funguje na zcela oficiálním lékařském místě, jako třeba provádí diagnozy, využívá, nemluví o tom, že jo, využívá těchto svých senzibilních schopností pro to, aby ty diagnozy jako dokázal upřesnit. Jo. Mm-hmm. Protože on tu nemoc třeba vidí, ale použije k tomu oficiální lékařské postupy, že jo.
No nemůže jinak samozřejmě, jak ho vyloučili z té lékařské komory okamžitě.
Rentgen, ultrazvuk, já nevím, co všechno se používá, že mamograf, ale on to ví a teďko, protože samozřejmě vždycky ten snímek rentgenový nebo ultrazvukový se dá vykládat různě a on použije svoje senzibilní schopnosti, no.
Ano,
ale nemůže o tom moc mluvit.
Nemůže o tom mluvit, samozřejmě, že ne, jednak by byl za šarlatána a jednak by ho brzo chytli a vyhodili ho z lékařské komory a vzali by mu koncesi a všechno a byl by to ničem.
Takže by ho viděl z nemocnice.
No, samozřejmě, tak, no. A musel by nakonec dělat toho, co oni říkají šarlatáni, ty léčitelé a podobně. Tomu oni říkají všechno šarlatáni. Co na tom, že mají lepší výsledky než většina těch doktorů? Co na tom? To je nepodstatné. Důležitý je, že jsou to šarlatáni, že používají nevědecké metody. Tak. A vědecké jsou jenom ty, které jsou oficiálně uznány právě na těch vysokých školách. A je to vyřešený.
No, tak tam je právě v tom lékařství je zajímavé, když něco nechtějí zavést, tak řeknou, že to nebylo ověřené vědeckými postupy, jo? Ale ověřit to nechtějí, protože je to nevědecký. Jo?
Teď tak zrovna o tom bylo kvůli tomu konopí, jestli si to nevšim v televizi, teď ne, o tom mluvili ne, právě. No tak já se na to koukám právě ze studijních důvodů a to mi docela dostalo, protože tam je problém okolo toho konopí, že je to drahý, já nevím, co, že to je nedostupný a já nevím, co všechno. Jo, a že, tak se ptají, a na co teda čekají? A ten ministr zdravotnictví říkal teď, no čekáme na to, až se skutečně ověří, že to konopí teda opravdu má ty léčebné účinky.
Tam je fascinující na tom jedna věc a to je ta, že Izrael s tímhle problémy nemá.
No, to je taky zvláštní, že? Zrovna Izrael. Proč?
No ne, ale že jako já to nechci teďko tady, abych působil nějak antiizraelsky, ale mnoha věcí, které jako kdy s tou Izraelí souhlasíme, tak s tím úplně nesouzním. A zrovna v téhle věci, kde jako je to nějaký vědec českého původu.
Ano, něco tě tam hraje, asi telefonně do tě volá. Tak nevolejte mu teď, Mírovi, protože má pořad.
Který už jsem několikrát říkal, že v úterý vysílám, tak zase, no. Zrovna jsem mu to řekl před týdnem. Mm-hmm. No, takže je to zvláštní, protože v Izraeli je to dokonce nějaký vědec českého původu, který tam jako propaguje a velice důkladně, já se omlouvám jména, není moje silná stránka, takže tento léčebné účinky konopí jako dost propaguje a v Izraeli se používají. Jo. A tady se tvrdí, že pomíním teda skutečnost, že konopí se jako lék používalo, já nevím, ví se o tom, jestli to používalo už 3000 let, jo. To je další věc, ale...
Ale oni to jakoby už dali do distribuce, ale je to silně pod kontrolou a platí se za to. A teď jde o to, aby to proplácela pojišťovna, tak musí teprve ověřit, že to skutečně má léčivé účinky. Jo? A že to nemá nějaké vedlejší, a doví co všechno, nebo nějaké zhoubné vedlejší účinky. To, co je tisíce let prakticky, nebo stovky let známo,
tisíce.
No, tak oni prostě teď budou dělat to, aby to co nejdál oddálili tu platbu pomocí těch pojišťoven, aby co nejdýl se udrželi samozřejmě na trhu ty farmaceutické firmy s těma jejich jedama, no tak oni to budou co nejdál oddalovat, to je přece jasná záležitost.
Je to silná lobby.
No, je to silná lobby prostě a budou... No, tím pádem vlastně ubližují lidi, že ubližují lidem s těma lékama, no, když to nazvou léky, no, těma práškama jedovatýma, no, a budou radši to pořád potlačovat a budou dělat všechno pro to, aby to aspoň teda, když už to musí dát na ten trh, když se to ty lidi vydupali, tak aby to aspoň nemuseli platit, jo, aby pořád zbylo dost na ty farmaceutické lobby. No, to je ten problém. Já jsem se tomu opravdu docela divil, když tam takovéto věci vykřikuju. A ne, to je prostě, no, je to fakt, že se tomu asi člověk nemá divit, protože to je běžná záležitost, ale hlavně tady je vidět, jak to potvrzuje ty naše hypotézy, jak to vlastně s tím lékařstvím a s tím farmaceutickým lobby především opravdu je. To potvrzuje všechno toto, tento postup.
Já mám pocit, že dneska už to teda ví hodně lidí.
No, bohužel ještě mnoho lidí věří těm svým lékařům
a tak. A volí jako senátory.
Ano, ano, přesně tak. Dobře.
Dáme písničku.
Dáme písničku jednu a uvidíme, vážení posluchači, jestli budou nějaké dotazy. My se vlastně blížíme, nebo ještě se neblížíme ke konci tohoto tématu, vyčerpáváme už.
No, tak skoro jo.
No, takže bylo by fajn, kdybyste položili nějaké dotazy, nebo nějaké své poznatky, buď na ten telefon 608 12 14 19, ale až po písnice, nebo na ten Skype svcs.vysílání, protože bylo by dobré to nějak dotáhnout do konce, to téma se již vyčerpává, takže prosím, máte prostor.
Od lidí se zlou tváří mám chuť jít do stín stromů na břeh, který znám, k řece plný ryb, já ve snech víru mám. Je to vášeň, která svádí, která nedá spát. Myšlenky ti hlavou pádí, večer budou ryby brát. Všem tichým bláznům, co jsou jako já, chci jen říct, že rybí svět tu. svoju místo má. Věc rybího žičí má v sobě každý z nás. Ryba, který život vrátíš, přijde zas.
No a je tu poslední část dnešního pořadu, všechno jinak zřejmě i budoucnost. A teď jde o to, že nedostal jsem žádné dotazy, ani žádné telefonáty. Tak teď jde o to, Míro, jak jsi na tom s časem, nebo respektive kolik ještě potřebuješ na to, aby se ukončil to téma?
Tak 4 hodiny, no.
4 hodiny, no tak to by celkem vyšlo, tak to než tak šoupneme. Já věřím, že ještě někdo zavolá, a nebo se něco zeptá po Skypeu nebo po mailu.
Já jsem schopen mluvit i 2 dny.
Ne, tady jde o to, že jsme tak trochu říkali, když bude dost času, ale to už je málo času, že bychom tam šoupli nějakou tu meditaci nakonec. Ale to je přesně takový blbej čas teďko, že,
no.
Ano, že nevíme, jestli jo nebo ne. Takže na příště.
Žre Kanada s finama, jo, tak no, se hůře medituje.
A to je pravda, ano.
Ne, tak jo. Jako nedá se to vyloučit, že někdo kouká na hokej a poslouchá, že?
Ano, vypadá to tak skutečně.
Já to tak taky někdy dělám.
I podle posluchačů můžu říct, že to vypadá, že nás poslouchá o dost méně posluchačů než běžně. Ten hokej prostě je fenomén taky, který...
A to ještě bude mistrovství v Evropě ve fotbale a pak olympiáda.
Dobře, já to nemusím, já to nesleduju prostě v jisté doby tyto sporty, neboť v tom vidím něco nekalého. Nevím proč, je to tak. Takže Míro, pokračuji ještě. Kdyby někdo zavolal, nebo něco tady poslal, já tě snad ve vhodnou chvíli přeruším, a položili bychom ten dotaz nebo nechali vstoupit posluchače do vysílání.
Já tady jsme u toho sportu, tak jsem si vzpomněl tu perličku. Existuje jistý pan Valenta, což je majitel firmy Synod.
Ano.
Je jakási Synod Liga, že jo, protože on je sponzorem i Synod Ligy. A teďko se velmi rozhořčil, protože nějaký rozhodčí se opil a močil při fotbalovém utkání pod billboardem s logem Synod. Jo.
No jo, no, to je
tak
ono.
Byl velmi rozhořčen, že zrovna pod jeho logem teda.
To je ono, vidíš, a přesně kvůli tomu já to nemám rád, ty sporty. Jak se může liga jmenovat Synod, nebo Gambrinus, nebo co já vím, Gambrinus
Liga. No ale že ten rozhodčí, že takhle se zachová, no.
No tak on si to třeba vůbec neuvědomuje, no, ale...
Tam je třeba zajímavý, kolik berou rozhodčí za ten zápas? 25 tisíc, no, za 90 minut, to není špatný peníze.
Není špatný kšeft, ano.
A to možná ani nebyl ten hlavní.
Dobrý, já tomu nezávidím, ať si to dají, když na to ty lidi dávají, takhle, když sází, když tam chodí, tak hold, bohužel nezávidí, ať nikdo nezávidí, že z toho mají takovéto ohromné zisky. Dobře, Prosím, Míro, pokračuj.
Tak já teďko jsem mluvil o tom, předtím, před přestávkou jsem mluvil o tom modelu soucna, že jo. Tam je zvláštní to, že já vlastně nazývám alternativní model soucna a znamená to alternativní v porovnání s tím oficiálním vědeckým.
Mm.
Je to však stejně nepřesné, jako když se používá termín alternativní medicína pro způsoby léčení, které na Zemi jsou známy již tisíce let.
Ano.
Před současnou medicínou. A které i v současnosti na Zemi používá převážná část lidstva. Zrovna tak model soucna založí na tom mentalismu, na tom, že je vše mentální, jenom myšlenka, je o desítky tisíc a možná stovky tisíc let a možná miliony let starší než, možná miliardy, starší než model soucna založí na té takzvaně na tom takzvaně kartesiánsko-newtonovském paradigmatu.
Hmm? No.
Ale tomu se říká, a čemu ostatnímu se říká alternativní.
Je to paradox.
Aby nedocházelo jako k tomu určitému zbytečnému nerozumění, já jako neupírám soudobé vědě oficiální schopnost logicky uvažovat. Pouze chci vyjádřit, že soudobá věda, čímž je míněno převažující část vědecké obce, rozhodně ne všichni lidé, kteří se označující se názvem vědec, a teď ještě otázka proč, jo, kdo k tomu je nucen tím současným systémem, kde o tom opravdu přesvědčen,
ano.
Není schopna dostatečně systémově a logicky ucelně vysvětlit všechny jevy a podstatu světa na rozdíl od teorie mentalismu, která toho schopna v plné šíři je. Protože jsou vědy, jako je jasnovidectví, jasnovidnost, telepatie, telekinéze a podobné věci, které věda není schopna vysvětlit.
No tak proto je neuznává za vědu také.
A proto tvrdí, že neexistují.
Ano.
Když to ten mentalismus to schopen je vysvětlit.
Mm-hmm.
Vývoj počítačových her, už jsem o tom mluvil taky mnohokrát, a internetu umožnil použít vhodnější představu a podobenství pro pochopení této takzvané kosmické hry, které se všichni účastníme v jiné podobě a formě. V současné době existují na internetu takzvané online počítačové hry, kterých se účastní 10 000 až 100 000 lidí z celého světa. Myslím míněno ve vztahu k jedné konkrétní hře a jednomu určitému časovému bodu. To znamená, v určitém okamžiku hraje třeba 100 000 lidí jednu počítačovou hru online.
Ano.
Každá taková hra má prostředí a základní pravidla vytvořená programátory. Hráč, který se této hry účastní, si vybírá postavu, se kterou se bude hry účastnit a v rámci stanovených pravidel si určuje vlastnosti, vzhled, schopnosti. Říká se tomu avatar, tu postavu, co si vybírá.
Ano.
Na rozdíl od avatára, což je třeba Buddha nebo Kristus. Ve hře si pak vybírá cíle, který chce dosáhnout a v rámci toho se sdružuje s ostatními hráči, přesněji řečeno teda s jejich postavami, avatary, případně proti ním bojuje. Dokonce se stávají v současné době velmi populární i hry, které simulují normální běžný život. Když hráček, což samozřejmě zase, když se na to podíváme ještě z jiného zorného úhlu, to je naprosto perfektní věc, jak zjistit na statistickém vzorku 100 000 lidí, jejich zájmy, jak reagují přirozeně. Jo, protože v té počítačové hře se ten člověk nemusí přetvazovat, tam si může dělat, co chce. Takže tam vlastně a já o tom nepochybuji, že to je využíváno k sociologickým výzkumům a studiím, samozřejmě bohužel asi většinou, které jsou proti nám potom zneužity. Popřípadně k marketingovým výzkumům, jo, protože tam ty lidi se profilují se svými zájmy, zálibami i to, co mají rádi. A podle toho se potom dá přizpůsobovat určité marketingové strategie. což jsem teda mírně odbočil. Ale když hráč konkrétní postavy, když hráče konkrétní postava přestane bavit, nebo je mu v této životě nějakým způsobem život nějakým způsobem ukončen, a tato hra se mu líbí, vybere, stvoří si postavu jinou a jde hrát znovu.
Ano.
A tady je to podobenství s tou reinkarnací.
Reinkarnací, přesně tak.
Ano, a není problém si představit, jak hráč dokonce hraje více her a je spolutvůrcem více postav současně. A tady ano. Už zase vracím k té myšlence té multidimenziální bytosti neboli tomu duchu, který hraje mnoho těch různých her, kterých se účastní, těch různých inkarnací.
Mm-hmm.
Tak to je možno si představovat i bytí. Je to kosmická boží hra, kde existuje něco, čemu můžeme říkat stvořitel nebo tvořitel, velký programátor, který, já to uvádím většinou třeba jako na vesmíru, že je to stvořitel vesmíru, který vytvoří prostředí a určitá pravidla hry, a multidimenzální bytosti si volí jednotlivé postavy v případě například našeho úrovně našeho časoprostoru jednotlivé inkarnace. Mm-hmm. Je však nutno si uvědomit, že vzhledem k bezčasovosti této úrovně bytost hraje všechny hry současně. Všechny hry současně, to znamená i ty hry, které jsou z našeho pohledu lineárního času, následují tyto inkarnace po sobě.
Mm-hmm.
Vzhledem k polaritě stvoření hraje všechny představitelné a i některé pro nás lidi nepředstavitelné role.
Mm-hmm.
Těmito rolemi mohou být například pro nás krajní polohy, jako jsou i postavy obdobné nám známým postavám, jako například Kristus, Buddha, Hitler, Stalin, ale i Lucifer a Archanděl Gabriel. Popřípadě dokonce i něco, čemu můžeme říkat stvořitel vesmíru. Když už jsme si konkrétní hru a postavu v kosmické hře vybrali, jsme nuceni dodržovat její základní pravidla a to znamená, že určitá naše jednání způsobí určité následky stanovené programem stvořitele pro tuto hru, jejím však jsme zároveň i spolutvůrci, pro což se používá pojem karma.
Mm-hmm.
To znamená, my jsme momentálně, my jakožto lidské bytosti, se pohybujeme v jedné z kosmických, mnoha kosmických her, kde je jakýmsi pravidlem karma. To znamená, když já umožním zažít princip někomu v minulém životě, zažiju si tento princip sám, ať už je tento princip kladný nebo záporný. Teda zase z toho pohledu toho, kdo to zažívá, ten princip. Faktem je ale, že my jsme i spoluprůvodci. Každý z nás, jakožto součást té multidimenzální bytosti, i tím část hologramu nebo fraktál vědomí té multidimenzální bytosti, obsahujeme všechny aspekty bytosti, včetně aspektů z našeho pohledu nejkladnějších i nejzápornějších.
Ano.
To je nutné si uvědomovat, že to máme všechno v sobě, i to nejkladnější, i to nejzápornější.
By se nechalo srovnat třeba, jako, že v každé buňce organismus je informace o všem pomocí té
DNA. O celé bytosti.
Ano, o celé bytosti, že jo. To je něco podobného určitě. Ano. Tak to by se to nechalo vysvětlit. Hm?
No, já už jsem o tom tady několikrát mluvil, že vlastně se to, co mi ten náš vztah k té, myslím, jako této naší konkrétního ega, této konkrétní inkarnace k duši a potom k duchu nebo multidimenzionální bytosti, tak se vysvětlí jako buňka v těle ve vztahu k orgánu a ve vztahu k celému našemu tělu.
Hmm.
Je to podobné.
Ano.
Takže duchovní úroveň inkarnované bytosti, zase za předpokladu, že má vůbec smysl o něčem takovém mluvit, by se snad dal vyjádřit mírou pochopení základního principu Yin a Yang a vyrovnání se se všemi aspekty duše jako fraktálu nebo části hologramu vědomí multidimenzální bytosti, a to zejména těmi z našeho pohledu nejodpornějšími. Jo, pokud jsme si vědomi toho, kým opravdu jsme, že jsme část té multidimenzální bytosti a že ta multidimenzální bytost nebo i naše předchozí a budoucí inkarnace obsahují i aspekty, které bychom si nikdy nebyli ochotni přiznat, že bychom byli schopni je žít, tak to je ta duchovní úroveň té bytosti. Samozřejmě v okamžiku, nebo v případě, kdy my jsme schopni si uvědomit, že to je naší součástí, i ty nejodpornější aspekty, jsme schopni vnímat i ty bytosti, které kolem nás jsou a které nám připadají takzvaně odporné z tohohle pohledu.
Ano, já tomu rozumím. Tady by se zase možná nechalo trochu poukázat na to, že, nebo jak to říct jinak, že kdy se tyto vlastnosti, které každý obsahujeme, kdy vlastně jako vyjdou na povrch ty špatné, ty odporné, jak říkáš, a použijeme jako ta bytost, jako ta část toho celku. Kdy? Já si myslím, že to je právě jenom v tom okamžiku, kdy se ocitneme v nějakém tom prostředí, kde je to vyžadováno, nebo kde je to nutné k přežití, nebo kdy nám to poskytne nějakou výhodu, nebo tak podobně. Je to tak?
Toto stanovisko je pravdivé, ale zase je to pravdivé
z tohoto pohledu.
Z té úrovně poznání, omlouvám se, asi bych řekl nejnižší.
Ano, ano, přesně. Jo, já jsem taky myslel přesně ano, na tuhle současnou.
V vyšší úrovni poznání my si vlastně při té inkarnaci si vybíráme ty aspekty té bytosti, jako tak jako když v té počítačové hře, když si modelujeme toho avatara,
ano,
a vybíráme si ty vlastnosti, tak my si vybíráme pro tu naši inkarnaci ty vlastnosti, ať už kladné či záporné, které nám umožní prožít si to, co si tady prožít chcem, tu zkušenost, popřípadě ten princip, popřípadě umožnit jiným bytostem prožít si určité principy, tak k tomu si vybíráme ty vlastnosti.
Ano, to je sice...
A vybíráme si, zase když se na to podíváme ještě z jiného zorného úhlu, tak si vybíráme z toho genomu těch našich předků.
Ano, nicméně určitou volnost, určitý mantinely tady máme, jestli je použijeme ve větší míře nebo v menší míře. To určitě je, že? A to právě si myslím, že na tohleto, jaké síle je použijeme, tak na to má vliv právě to prostředí, v kterém se ocitáme. Což zase vytváří samozřejmě ta...
Ale i to prostředí si vybíráme.
I to prostředí si vybíráme, ano, to je pravda. A čili my, když se nějak jakoby změníme, když se změníme vnitřně, to je docela zajímavé. Jestli se změníme my a nebudeme koukat na to, aby se měnilo to prostředí, tak co se stane potom, když já si v určité fázi své inkarnace vyberu, že chci žít v jiném prostředí? Jak se tam dostanu do toho jiného prostředí, do toho lepšího nebo horšího, to už je celkem jedno. Je to tím, že já nevím, že se změním já, nebo že změním to okolí?
Tím, že se změním sebe, změním i přístup okolí ke mně.
Ano, takže...
To znamená, ani to okolí se nemusí měnit v tom slova smyslu, že bych se přestěhoval, nebo že bych změnil lidi ve svém okolí, ale tím, že se změním já, tak se změní přístup okolí ke mně.
Ano.
A což se nemusí týkat podstatné změny, to se může týkat i jednorázové změny. Jo?
Ano,
že
ano.
Třeba jsem v určitém prostředí, jsem naštvaný a říkám takhle ne, teď se vyladím, a i v tom okamžiku se to prostředí změní.
To je
já
právě...
se promiň, Pavle, já bych na to nezapomněl. Mně se hrozně líbila někde jsem čet nějaký dotaz, jo, v Enigmě, časopis Enigma, kde jsou docela zajímavé věci některé, tak tam některá čtenářka se zeptala, co se stane se strážným andělem, v případě, že se přestěhuju. To mě přišlo, jako ten strážný anděl chudák, on to teda má někde napsaný na nějakým papíře trvalý bydliště,
jo.
A když mu to ten chudák, ten co se má starat, se přestěhuje, tak už ho nenajde. To jsem si neodpustil, se týko vybavilo, chtěl jsem o tom mluvit, ale zapomněl jsem na to. To je kouzelný, jak někteří lidi mají dotazy, jak si vlastně představujou toho anděla strážného.
Zajímavý. Ne, já jsem jenom právě tím chtěl ukázat na to, na ten neustálý omyl, že většina lidí, stále velká většina lidí chce, aby se změnilo to okolí, že oni potom teda budou taky fungovat jinak. A právě tady na tom dneska celý ten pořad, tam to bylo protknutý tou nití, jakoby celý to, že to není o tom změnit okolí, ale že to změnit sebe, a pak se změní i to okolí a přesně k tomu obrazu, k jakému si to vlastně svým způsobem přejeme. Jde o to, aby se změnilo více těch lidí, aby to člověk nebyl úplně sám, protože to je malý účinek, že jo? A když to bude více lidí, no tak se to skutečně změní a nebude třeba nic dělat násilně. Asi tak. To je, myslím, z tohoto úhlu pohledu, z tohoto úhlu poznání, v kterým žijeme, v kterým jsme, nebudeme do toho zatahovat zatím nějaké to vyšší poznání, protože to by bylo úplně nepochopitelné.
A pro většinu... tohle je vyšší poznání.
No já vím, ale jde o to, aby si lidi uvědomili opravdu, že musí začít u sebe. Jo? Jakýmkoliv způsobem začít u sebe, když chtí něco změnit v tom svém okolí. To je takový prostě pro většinu lidí v této úrovni poznání velmi, velmi nelogické a nepochopitelné. Jak já můžu s tím něco udělat, sakra, když je tadyhle milion lidí okolo mě, který s tím nechtí dělat nic. To je ten problém.
Třeba, například na tom je to docela zajímavá jedna věc, když jsou lidé, a to je jedno, jestli to muž nebo žena, který potkávají nevhodné partnery. Mm-hmm. A já jim radím, dost často se stává, že říkám, víš co, přestaň na chvíli hledat partnera, protože ty partneři opouštějí nebo se rozcházejí pro neschody, zastav se na chvíli, zapracuj na sobě a potkáš toho správného partnera.
Jasně, přesně tak. On přijde
sám. To je důležitá věc. Jo? A spousta lidí říká třeba, že mají smůlu a podobně a nevědí, že ten princip, že to mají zakódováno v sobě, že si tím, jací jsou, si přitahujou ty partnery do svého života.
Přesně tak, přesně. Je to pořád stejný. Říká se, že si člověk zase vybere toho samého. Tím se říká, že všechny protějšky jsou stejný. Ženský říkají, že všechny chlapy jsou stejný, protože já už mám pátýho a on je furt stejný. No, protože si ho vždycky vybere toho samého, že jo. A je to i obráceně, že jo. Chlapi říkají, že ženský jsou stejný, no protože se vždycky vyberou ty samý. Ale jakmile se změní oni sami, pak už začnou si vybírat úplně někoho jiného. To je ten ohromný rozdíl právě. A zase jsme u toho. Chcete si vybrat někoho lepšího? Změňte se vy a vyberete si toho, na co se změníte. Je to tak, Míro?
No určitě. A tam je dokonce i zajímavý to, že jsou konkrétní případy, kdy prostě žena, řeknu pojmem starší, ale dejme tomu, já nevím, kolem 60 let, se bojí zoufale, že bude sama. Mhm. A tak žije s nevhodným partnerem.
Ano, jenom proto,
že... na sobě zapracuje, jo, toho partnera se díky tomu, do určité míry díky tomu zbaví, no prostě se rozejdou a ona zjistí, že může žít sama. A že nemá problémy.
Ano. No, dobře.
Tak jsme to dotáhli do konce?
Tak jsme to dotáhli do konce. Já si myslím, že bychom to mohli pro dnešek teda... Končit.
Tak ono už je.
Ano.
Už je čas.
Ano. A slíbit na příště nějakou tu meditaci, nebo zase podle okolností, co myslíš?
No, já mám jednu takovou meditaci, takovou, jako bych řekl, trošku... Já ji používám jako léčebnu. Včera večer jsem se cítil špatně, tak jsem ji použil a měl jsem velmi příjemnou noc a probudil jsem se docela fit a s dobrou náladou, tak bych
perfektní. Takže příště slibujeme trošku nějakou takovou tu léčebnou meditaci na závěr.
Já se omlouvám, samozřejmě, já to nemůžu jako jednoznačně slíbit, protože vždycky do určité míry záleží na tom, na tom mém, já nevím, říkám, fyzickém a psychickém rozpoložení, protože pokud bych měl nějakou nevhodnou náladu nebo
atmosféru,
tak nebudu nikdy dělat meditaci, protože bych to samozřejmě přenášel na ty lidi a to bych si nikdy nedovolil.
Jasně, rozumím. Dobře, takže necháme to otevřený, ale není to slib, ale je to možnost, když to bude
příslip.
Je to příslip, ano. Když to bude možné, když budeš ten nobilné spoložení, bude ta meditace.
Ale většinou jsem, to já jenom uvádím jako...
Jistou možnost.
Ano.
Dobře. Míro, já ti moc děkuji, samozřejmě jako každý týden, no a těšíme se na příští týden. Měj se hezky, ahoj.
Takže nashledanou, dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.